Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Sankciju spiedienis pret Krīveju, jo turpinoja sacēja Saeimas priekšsādātāja Daiga Mieriņa 18. Augustā tikoties ar ASV kongresmeni Andriju Harrisu, kurš šundeļ uzaturos vizītī Latvijā. Ar Harrisu tikos arī Porijas Saeimas prezidēja lūcekļi, Saeimas priekšsādātājas biedrēs Zanda Kalniņa Lukaševica, Antoņina Ņinaševa, Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns, un saimes sekretāra biedres Jānis Grāsbergs. ASV līderībai ir būtiska loma mūsdienu geopolitisko izaicinājumu risinošanā, kā arī starptautiskos drošības un stabilitātes uzturēšanā, un Latvijā tam ir uzticams sabiedrotīs. ASV ir Latvijai svarīgs strateģiskais partners, akcentēja saimes porstovi. Tāpat Saeimas prezidents pateicās Harrisam par ASV prezidenta līderību, kas ļoja NATO samitā Hāgā vienoties par lielāku ieguldījumu aizsardzībā. Latvija jau nokamgot aizsardzībā ieguldījās 5% no iekšzemisko produkta, apliecinoja Saeimas porstovi. Uzsverot Baltijas aizsardzības līnijas nozīmīgumu, Mieriņa sacēja, ka ASV atbalstam ir ļoti svarīgs, jo mēs sargājam Eiropas Savienības un arī NATO orejū rūbežu. Nostojotos septembra Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt bez maksas 10 nojošanas nodarbību ciklu. Nodarbības notiks pirmodiņos un trešdiņos pulkstens 16. Pie Daugavpils universitātes sporta kompleksa Kandavas ielā 1. Nojošana ir vienkārši un efektīvs veids, kā uzturēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Daļēbnieki var izmantot savas nūjas, taču tiem, kam sava inventāra nav, būs iespēja izmēļāt dažādus izmāra nūjas, ko pidovojas nodarbību vadētoji. Apģērbam jābūt ārtam un laika apstokļiem atbilstošam. Lai pīzateiktos nodarbībam, aicinājas sazazinoties ar treneri Larisu Silovu pa telefonu 26 5 3 2 3 9 8. Vītuskaits nodarbībos ir ierobežots. Programmu lēdz finansē Interreg via Latvijā Lietuvā programma 2021. 2027. Godam. Jau 25. Augustā no 9. līdz 13. Jēkabpils stadiona telpos aicināja zāšņa donoru Dīnu Jēkabpilī. Lai dotos uz zāšņa zīdošanas vītu, galvenais ir laba pašsajūta un vēlme palīdzēt. Pēc reģistrēšanos jauniem potenciāliem donoriem jo aizpilda nalala anketa, kam sekoja sarunā ar orstu, temperatūra zāšņa spīdīņa mierījami, kā arī hemoglobīna porbaude. Ja visi rodēja to ir labi, tad donors teika aicinots dotīs uz zīdošanas vītu. Lai zīdotu ašņi lēdza jobūt derēgam personu apliecinošam dokumentam pasē personas apliecībai vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur personas kodu, vordu, uzvordu un fotogrāfiju. Vairāk par to, kā kļūt par ašņa donoru www.vadc.lv.
Laika ziņas.
Šodien dīnā sauļi paliekam aizkloskaits mokuņs, kas pēcpusdīņī vītam austrumos atnesis arī aizlaicēgu lētu un pārkiuņa nagaisu. Pūslāns lēdz mārans rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.